Viimeksi oli puhetta siitä, että vanhurskaalle ei ole lakia pantu. Haluan havainnollistaa tätä yhdellä apostoli Paavalin sanalla. Hän sanoo roomalaiskirjeen 7. luvussa. Sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin. No niin, jos olisi laki pantu vanhurskaalle, hän ei voisi ilolla yhtyä Jumalan lakiin. Mutta koska hän on lain kirouksesta vapautettu Jumalan armolla, niin silloin hän voi yhtyä siihen ilolla. Se ei ole siis hänelle sellainen vaatimus, jonka täyttämisellä hän ansaitsisi itsellensä taivaan, vaan hän ilolla yhtyy siihen, on samaa mieltä ja pyrkii sitten toteuttamaan sitä sen mukaan, kun voimia on. Tämä on hyvin tärkeää huomata, että sillä, joka on uskosta vanhurskas, se ei täytä lakia sen tähden, että hän olisi sen alla ja olisi pakosta sitä täytettävä, vaan hän ilolla yhtyy siihen, on vapaaehtoisesti samalla kannalla kuin lakikin ja iloitsee siitä, mitä laki sanoo. No niin, sitten jatkamme eteenpäin tästä ensimmäisen Timoteuskirjeen ensimmäisestä luvusta. Jakeessa 12 ja 17 Paavali kirjoittaa: minä kiitän häntä, joka on minulle voimaa antanut Kristusta Jeesusta meidän Herraamme, siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelusvirkaan minut, entisen pilkkaajan, vainojan ja väkivallan tekijän. Mutta sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä epäuskossa, ja meidän Herramme armo oli ylitse pursuava uskon ja rakkauden kanssa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Sen jälkeen apostoli jatkaa: varma on se sana, ja kaiken puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen ensimmäinen. Mutta sen tähden sain laupeuden, jotta Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen itselleen iankaikkiseksi elämäksi. Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle Jumalalle, ainoalle viisaalle kunnia ja kirkkaus iäisyyksien iäisyyksiin. Aamen. Tässä seuraa jakso, jossa apostoli käsittelee omaa virkaansa ja armon ja evankeliumin kokemista. Edellisen jakson lopussa apostoli on painottanut itseään, virkaansa ja evankeliumia. Nyt hän tekee saman persoonallisemmin, henkilökohtaisemmin ja perusteellisemmin. Kaikessa, mitä hän sanoo, on havaittavissa viittaus Efeson harhaopettajiin. Heidän rohkeat ja vaingolliset jumaluutta koskevat kuvitelmansa ja turmiollisen tyhjänpäiväinen lavertelunsa kristillisestä täydellisyydestä ja korkeammasta tiedosta ja moraalista kuin apostolien opettamasta, jolla he halusivat viedä kristityt lain alle ja kielsivät kristillisyydessä yhden asian ja samalla kaiken, nimittäin syntien anteeksi antamisen. Sitä vastaan apostoli asettaa apostolisen evankeliumin, oman evankeliuminsa Jumalan armosta Jeesuksessa Kristuksessa, uskoa ja rakkautta varten, ja puhkeaa lopuksi ylistämään oikeata, todellista Jumalaa. Tutkimme nyt tätä jaksoa jakeelta. Paavali kiittää Jeesusta Kristusta, joka on tehnyt hänet voimalliseksi ja kykeneväksi apostolin virkaan, että hän oli katsonut hänet uskolliseksi asettaessaan hänet virkaan, hänen, joka oli aikaisemmin ollut Kristuksen pilkkaaja ja kristittyjen vainoja sekä Kristuksen ja kristittyjen ylpeä rienaaja. Oli siis tapahtunut suuri ihme. Entisestä pilkkaajasta oli tullut Kristuksen julistaja. Mutta siitä huolimatta, että hän oli entinen pilkkaaja, hän sai laupeuden, sillä hän oli tehnyt sitä tietämättömänä epäuskossa. Hänen epäuskonsa oli syynä hänen tietämättömyyteensä. Hän sanoo tämän. Hän ei sano sitä puolustaakseen itseään. Epäuskolle ei ole puolustusta. Mutta hän ottaa esille epäuskon selityksellä, ei syynä saamalleen laupeudelle, kun hän ei ollut työntänyt uskossa tunnettavaa armoa pois luotaan. On siis eri asia se, että jokin asia on jollekin selitys, ja eri asia, että se on jollekulle asialle syy. Niin voi jokainen kristitty puhua tietämättömyytensä aiheuttavasta epäuskosta ja sitten saamastaan armosta. Ehdollistaako tämä sitten Jumalan armahtamisen ja armon? Oi ei, Paavali sanoo, että armo oli osoittautunut häntä kohtaan runsaaksi ja ylitse pursuavaksi ja tuonut mukanaan uskon ja rakkauden. Rakkauden, jolla on uskovalle tunnettavassa Kristuksessa Jeesuksessa pelastuksensa ja jatkuva keskipisteensä. Armolla ei ole rajoitusta eikä ehtoa. Tämä on luotettava ja kaikin tavoin vastaanottamisen arvoinen sana, jos että Kristus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, ja Paavali sanoo, joista minä olen ensimmäinen. Tämän apostoli Paavali lisää nöyryydessä. Kun hän sanoo, että hän oli ensimmäinen syntisistä, niin hän asettaa syntiset niin kuin jonoon ja itsensä sen kaikkein ensimmäiseksi kärkeen. Hän tunnustaa siis tällä tavoin itsensä suurimmaksi syntiseksi. Mitä suurempi lahja ja armo on, jonka ihminen on saanut, sitä enemmän häneltä kysytään ja vaaditaan. Tämä on muuttumaton Jumalan sana. Tämän sanan valossa Paavali nimeää syntisistä ensimmäisen itsensä. Mitä suurempi on saatu armo ja lahja, sitä raskaampana painaa lain vaahassa tuo synti. Ja nyt Paavali sanoo ajatellessaan jälleen erityisesti epäuskossa aikaa, että kuitenkin hän oli saanut laupeuden siinä tarkoituksessa, että Jeesus Kristus hänessä voisi osoittaa ennen muita kärsivällisyytensä koko suuruuden esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen itsellensä iankaikkiseksi eläväksi. Nöyrä apostoli painottaa tällä, ettei kukaan ennen häntä ollut tarvinnut eikä kokenut niin suurta Herran Jeesuksen Kristuksen kärsivällisyyttä kuin hän. Ja voimme mielessämme kuvitella suuren joukon ihmisiä, jotka olivat todella suuria syntisiä. Mutta Paavali katsoo itsensä syntisistä kaikkein suurimmaksi. Hän kuitenkin sai laupeuden siinä tarkoituksessa, että Jeesus Kristus hänessä voisi osoittaa ennen muita kärsivällisyytensä koko suuruuden esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen itselleen iankaikkiseksi elämäksi. Hän painottaa tällä, ettei kukaan ennen häntä ollut tarvinnut eikä kokenut niin suurta Herran Jeesuksen Kristuksen kärsivällisyyttä kuin hän. Mutta siten Herra Jeesus Kristus oli halunnut näyttää ja tuoda esiin kaikille, jotka tulevat uskomaan häneen itselleen iankaikkiseksi elämäksi, kuinka suuri hänen armahtava kärsivällisyytensä on. Kenenkään ei pidä masentua aikaisempien eikä nykyisten syntiensä tähden. Pietari kirjoittaa, lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi. Nyt Paavali puhkeaa kiitollisesta sydämestään kiittämään Jumalaa, sillä Jumala oli ja on Kristuksessa. Ja hän sanoo iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle Jumalalle, ainoalle viisaalle kunnia ja kirkkaus iäisyyksien iäisyyksiin. Aamen. Jumala yksin on viisas, joka iankaikkisessa armossaan tietää, miten hän meidät syntiset pelastaa ja kuinka hän ilmoittaa sen apostolisen sanan kautta. Ja voimme sanoa, että voi noita kurjia, narrimaisia, vietteleviä harhaopettajia, jotka eivät pysyneet apostolien sanassa. Nyt jakeet 18-20. Tämän käskyn annan sinulle, poikani Timoteus, aikaisempien sinulle lausuttujen profetioiden mukaisesti, että niiden mukaisesti taistelisit hyvän taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat hylänneet ja uskossaan haaksi rikkoutuneet. Niitä ovat Hymenaios ja Aleksander, jotka olen antanut saatanan kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi. Apostoli päättää nyt ensimmäisen Timoteukselle antamansa opetuksen, joka koskee hänen toimintaansa, Timoteuksen toimintaa Efesossa, jotta tämä ainoalla todellisella pelastusopilla taistelisi voimakkaasti ja lujana uskossa harhaopettajia vastaan. Hän sanoo, tämän käskyn annan sinulle, poikani Timoteus. Näin apostoli aloittaa. Mitä käskyä hän tarkoittaa? Sitä, josta hän oli puhunut jakeessa 5, kristillistä, ainoaa todellista pelastusoppia. Tätä hän nimittää käskyksi, koska Jumala oli käskenut sitä saarnata ja myös käskenut ottaa se uskolla vastaan. Niinpä tämä on evankeliumia ja armoa koskeva käsky, ei siis lain käsky, ei missään merkityksessä. Tämän käskyn ytimen ja silmäterän hän antoi juuri jakeessa ja kuvasi kokonaan viimeisessä jaksossa. Siksi hän sanalla tämä viittaa johonkin edellä sanottuun. Tämän käskyn hän käskee Timoteukselle, antaa sen hänelle uudestaan käyttöön. Tämä hän tekee ennen Timoteuksesta annetun Pyhän Hengen erityisesti vaikuttaneen profetian mukaisesti, sen kanssa sopusoinnussa olevan valinnan kanssa. Jo nämä profetiat määräsivät Timoteukselle tämän käskyn hänen käytettäväkseen. Tämän käskyn usko Paavali nyt uudestaan, tai mikä on sama asia, jotta hän tämän käskyn piirissä, tämän hänestä annettujen ennustusten piirissä, siis ainoan todellisen pelastusopin saarnalla, poikkeamatta siitä oikeaan tai vasempaan, harjoittaisi Jumalan tahtomaa, hyvää kilvoittelua, taistelisi lujasti harhaopettajia vastaan. Evankeliumin puhdas saarna on voittoasi ja ainoa voittoasi harhaopettajia vastaan. Mutta Timoteuksen ja jokaisen saarnaajan tulee tästä puheen ollen itse omistaa ja säilyttää usko ja hyvä omatunto. Usko ei voi pysyä, missä ei säily hyvä omatunto. Jos evankeliumin saarnaaja haluaa itse säilyä uskossa ja taistella evankeliumilla väärää oppia vastaan, niin hänen täytyy varoa loukkaamasta omatuntoaan sillä, ettei hän yksinkertaisesti ja jumalallisessa puhtaudessa astu esiin Jumalan armossa, vaan lihallisessa viisaudessa tai itsevarmuudessa, oikeassa olemisen luulossa, antaa lihallisten itsekkäiden syiden määrätä puhettaan tai vaikenemistaan. Puhumattakaan mitään omantunnon loukkaamista syntiä palvelemalla. Hyvän omantunnon olivat nuo harhaopettajat röyhkeästi työntäneet pois luotaan, ja olivat siten kärsineet uskossaan haaksirikon. Kevytmielisesti he olivat seuranneet omia lihallisia ajatuksiaan, pohdintojaan, pyrkimyksiään ja asettaneet evankeliumin selvän sanan taka-alalle ja polveneet sen jalkoihinsa. Niin he olivat menettäneet uskon. Näin on aina tällaisten harhaopettajien laita. Efesolaisista harhaopettajista Paavali mainitsee Hymenaioksen ja Aleksanterin. Hän sanoo antaneensa heidät saatanan kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa samaa kuin ensimmäisessä korinttolaiskirjeen 5. luvussa esitetään. Vaikka tosin ei fyysisesti Efeson seurakunnassa, kuitenkin hengessä läsnä olevana, hän oli jo päättänyt näistä molemmista harhaopettajista Jeesuksen Kristuksen nimessä, kun seurakunta ja hengessä läsnä oleva apostoli ovat kokoontuneet yhteen Jeesuksen Kristuksen voima. Jättää heidät saatanan haltuun lihan turmioksi, jotta heidän henkensä pelastuisi Herran Jeesuksen päivänä. Lyhyesti sanoen Paavali haluaa, että Timoteus antaa Efeson seurakunnalle tehtäväksi sulkea pois kristillisestä seurakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen valtakunnasta ja lähettää heidät saatanan valtakuntaan, johon he kuuluvatkin. Mutta tämä siinä tarkoituksessa, että heidät saatettaisiin sellaisella kurinpidolla oikeaan mieleen, ja että he kääntyisivät pois pilkkaavista opeista, jotta siis heidän paha lihansa kuolisi ja heidän uudistunut henkensä kuitenkin pelastuisi Herran Jeesuksen päivänä. On turmiollista ja jumalatonta sietää harhaopettajia, sillä heidän puheensa jäytää kuin syöpä, sanoo apostoli Paavali toisessa kirjassa Timoteukselle. Siirrymme nyt toiseen lukuun. Siinä apostoli siirtyy puhumaan siitä, kuinka Timoteuksen tulee opettaa ja ohjata seurakuntaa. Siinä aiheessa hän pysyy kirjeen loppuun asti. Hän etääntyy tähänastisesta aivan erityisestä ja nimenomaisesta ohjauksesta, miten Timoteuksen tulee suhtautua harhaopettajiin. Tämän ja harhaopettajien kuvaamisen hän on jo saanut valmiiksi. Kuitenkin hän tulee, kuten tulemme näkemään, palaamaan aina silloin tällöin takaisin harhaopettajiin ja heidän petokseensa. Kun hän korostaa oikeaa ja puhdasta pelastusoppia, hän tekee sen siellä täällä selvällä kannanotolla väärään oppiin. Onkin hyvä, että pidämme silmällä, että tämä kirje, vaikka se onkin kirjoittu lähinnä Timoteukselle, oli tarkoitettu seurakunnan tietoon. Huomatkaa tämä asia. Tämän Timoteuskirjeen tiedot on tarkoitettu nimenomaan seurakunnalle. Seurakunta tarvitsee näitä tietoja. Vaikka se on erityisesti nyt julkisia sananpalveluita varten, mutta aivan varmasti myös seurakuntien ja kaikkien kristittyjen tulee se lukea. Sillä seurakuntien ja kaikkien kristittyjen tulee tietää, mitä heidän tulee vaatia paimeniltaan, opettajiltaan ja kaitsijoiltaan Jumalan tahdon mukaan, ja kuinka heidän tulee Jumalan tahdon mukaan asiaan suhtautua. Julkisen saarnapidon haltijoita on kahdenlaisia. Ensiksikin seurakunnan asettamia palvelijoita Jumalan ilmaiseman tahdon mukaan sanan ja sakramenttien julkiseen yhteisön nimissä tapahtuvaan hoitamiseen, siis seurakunnan palvelijoita. Ja toiseksi myös Jumalan huoneenhaltijoita, jotka Jumala on asettanut sellaiseen virkaan seurakunnalle. Seurakunnan ja viranhaltijoiden yläpuolella on Jumalan virkaa koskeva tahto, joka tulee ilmi tässä kirjeessä. Molempien osapuolten tulee se tuntea, ja molempien osapuolten tulee sitä noudattaa, siis sekä paimenien että seurakunnan. Lähinnä koko tässä luvussa apostoli käsittelee julkista rukousta, seurakuntarukousta. Hän sanoo seuraavissa jakeissa: kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa Jumalan pelossa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, ja jossa todistus oli annettava ajallaan, ja sitä varten minut on saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu. Puhun totta, en valehtele, pakanain opettajaksi uskossa ja totuudessa. Havaitset aluksi sanan siis. Tällä sanalla apostoli liittyy siihen, mistä hän juuri edellä puhui. Timoteuksen tulee pelastusopin saarnalla kilvoitella hyvä kilvoitus. Hänen ei tule tehdä sitä vain puolustautuakseen väärää oppia vastaan, vaan myös opettaakseen seurakuntaa. Niinpä apostoli kehottaa siis nyt ennen muuta ensiksi yhteen asiaan. Hän ei sano, että Timoteuksen tulee kehottaa, vaikka hän aivan varmasti sitä tarkoittaa, vaan hän kehottaa suoraan seurakuntaa. Hän siis edellyttää, että tämä kirja annetaan tiedoksi seurakunnalle ja luetaan sille. Mihin apostoli kehottaa seurakuntaa ensiksi? Hän puhuu, kuten tulemme seuraavassa jaksossa selvästi näkemään, julkisista seurakunnan Jumalan palveluskokoontumisista. Ja hän kehottaa niissä rukoilemaan, lähestymään Jumalaa ja kiittämään. Seurakunnan tulee siis olla rukoileva seurakunta. Seurakunnan tulee pyytää kokouksissaan apua kaikissa hengellisissä ja ajallisissa tarpeissaan. Rukoilla suurta armon Jumalaa, lähestyä häntä lapsenomaisessa luottamuksessa ja kiittää kaikesta jo saadusta ja luvatusta armosta. Voi, miten meiltä tätä puuttuu, sanoo Zorn. Sitten hän lainaa tässä erästä virttä, jonka olen tähän suorasanaisesti kääntänyt. Rukous seurakunta. Pyhitä itsesi pyhällä öljyllä. Jeesuksen henki vuotakoon sydämeesi ja sieluusi. Olkoon sydämesi joka hetki täynnä rukousta ja vuotakoon pyhää anomista. Eihän yhdenkään uskovan sielun rukouksen tarkoitus voi jäädä toteutumatta, kun se tulee Jumalan sydämelle. Mitä saakaan aikaan se, kun he kaikki käyvät hänen eteensä ja yhdessä rukoilevat. Ja Zorn jatkaa. Kaikki ihmiset tulee liittää esirukouksiin. Siihen tulee liittää myös kuninkaat, ylimmät maan päämiehet ja kaikki esivallan virkamiehet, että Jumala siunaisi ja johtaisi heitä heidän viran toimituksessaan, jotta me kristityt voisimme viettää heidän hallintansa alaisuudessa rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kristillisessä kunniallisuudessa. Eikö sydämemme haluakin todella rukoilla tätä? Kun katselemme niin monien ihmisten ja maan päämiesten ja virkamiesten jumalattomuutta, emmekö halua elää rauhallista ja hiljaista elämää ja rakentua kaikkein pyhimmässä uskossamme? Apostoli sanoo nimenomaan, että sellaiset rukoukset ovat Jumalan vapahtajamme edessä hyviä ja hänelle mieluisia. Mitä puhumme jumalattomuudesta? Jumala tahtoo vakavasti, että kaikki ihmiset pelastuisivat, kun he tulevat tuntemaan totuuden ja Jumalan armon. Tämä on ollut Jumalan mieli iankaikkisuudesta. Sillä on yksi Jumala ja yksi välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Nimittäin ihminen Jeesus Kristus, joka on antanut itsensä kaikkien edestä lunastukseksi, lunnaiksi. Tästä on tullut suuri evankeliumin todistus Jumalan määräämänä aikana. Emmekö tätä tunne? On yksi Jumala ja yksi välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Nimittäin ihminen Jeesus Kristus, joka on myös Jumala, ihmiseksi tullut Jumala, joka on antanut itsensä kaikkien edestä lunastukseksi ja juuri itse sen julistanut ja antanut sen todistaa apostoleittensa kautta. Sillä sitä todistamaan asetettiin myös Paavali apostoliksi ja saarnaajaksi. Niin hän sanoo. Ja hän sanoo totuuden Kristuksessa eikä valehtele, mitä ikinä hänen vihollisensa väärät saarnaajat, apostolit ja opettajat sanoisivatkaan. Pakanain apostoliksi hänet annettiin, jotta he voisivat ottaa vastaan uskossa suuren armototuuden. Pitäisikö Jumalalla olla jaettu mieli ihmisiä kohtaan? Niin, että hän olisi määrännyt toiset autuuteen, toiset kadotukseen, kuten reformoitu Kalviin opetti. Eikö Jumala olisi vakavasti tahtonut ja kaivaten ojentanut käsivartensa kaikkia ihmistä kohti, että he tulisivat hänen luokseen, että he välimiehen Kristuksen kautta, joka on toteuttanut Jumalan armotahdon ja saattanut teoksi, voisivat tulla hänen luokseen ja hänen rakkaiksi lapsiksi. Kyllä näin on. Ja tahdommeko me, armoitetut syntiset, sitten vielä puhua jumalattomuudesta ja jäädä sen vuoksi kylmiksi esirukouksissamme kaikkien ihmisten puolesta sekä kuninkaiden ja kaiken esivallan puolesta, kysyy Zorn. Ja hän menee sitten tekstissä eteenpäin. Hän sanoo jakeessa 8. Tahdon siis, että miehet rukoilevat joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. Ensiksi hän puhuu rukoilemisesta, joka koskee miehiä. Hän alkaa tahdon siis. Tällä siis sanalla hän viittaa siihen, mitä hän kaikkein ensiksi oli sanonut, että hänet oli asetettu apostoliksi. Apostolina hän haluaa jotakin tapahtua, mutta sillä hän ei sovella itseensä henkilökohtaista valtaa seurakunnan uskon elämään. Hän haluaa vain sitä, mitä Jumala haluaa. Apostolina hän on vain Jumalan tahdon suu. Jokaisen saarnaajan ja opettajan, joka ei kuitenkaan ole apostoli, tulee opettaa vain apostolista sanaa, ottakoon siis edellä sanotun huomioon. Mitä Paavali nyt siis tahtoo? Hän tahtoo, että miehet jokaisella paikkakunnalla, missä kristillinen seurakunta kokoontuu, rukoilevat sillä tavalla, että he kohottavat pyhät kätensä ilman vihaa ja epäilystä. Mitä se merkitsee? Miten miesten tulee rukoilla? Heidän tulee nostaa ylös pyhät kätensä. Käsien kohottaminen oli juutalaiskristittyjen käyttämä. Vanhasta testamentista siihen aikaan kaikkiin kristillisiin seurakuntiin siirtynyt rukoilemisen tapa. On erilaisia tapoja rukoilla, kulloinkin maan tavan mukaan. Meillä on tapana panna kädet ristiin. Käsien kohottaminen ei ole sitä, mitä apostoli haluaa, vaan pyhien käsien kohottaminen on sitä, mitä hän haluaa. Kohotettakoon käsi, kohotettujen käsien tulee olla pyhiä. Tätä se merkitsee. Miesten tulee saapua rukoilemaan tosi kristillisessä pyhyydessä, ei ulkokulloille eikä syntiä palvelle. Siis ilman vihaa lähimmäisiä kohtaan tulee miesten tulla rukoilemaan. Myös ilman epäilystä, antamatta tilaa sydämessään pahoille, lihallisille epäuskon ajatuksille. Kuten sitä kuvataan tässä kreikankielisessä tekstissä. Samoin heidän tulee rukoilla ilman vääryyttä. On itsestään selvää, että tämä ei koske vain julkista rukousta, vaan myös yksityistä rukousta. Mitä tulee tässä jakeessa puhuviin miehiin, on ilmeistä, että he myös seurakunnan julkisissa jumalanpalveluksissa rukoilivat äänekkäästi kuuluvalla äänellä johtaakseen muita kuulijoita Jumalan luo ja opettaakseen heitä kanssaan rukoilemaan. Tämä käy ilmi erityisesti ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvusta. Tuon ajan seurakuntien jumalanpalveluksella oli silloin toinen muoto, jollaista nykyisin kirkollamme ei ole. Myös se, mitä tulee julkiseen seurakunnan rukoukseen. Meillä lukee tai sanoo ainoastaan seurakunnan kutsuma sananpalvelija, pastori tai hänen edustajansa rukouksen. Monien muiden kirkollisten yhteisöjen kokouksissa rukoilivat ääneen myös muut henkilöt, kukin sen mukaan, kuin heitä on siihen vaatinut puheenjohtaja tai myös rukoilijan seuratessa omaa tarvettaan. Tämä johtaa helposti vallattomuuteen, kuten kokemus on opettaa. Sen vuoksi on pidettävä parempana omaa käytäntöämme. Siitä ei tule kuitenkaan tehdä sitä johtopäätöstä, että meillä kauan käytössä ollut tapa olisi Jumalan käskimä. Tämä muoto on asetettu raittiissa mielessä kristillisessä vapaudessa seurakunnan parasta ajatellen. Jatkamme tätä Raamatun tekstin lukemista 9. jakeesta jakeeseen 15. Samoin, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja kohtuullisesti, ei palmikoidulla hiuksilla, kullalla, helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla, vaan hyvillä teoilla, kuten on soveliasta naisille, jotka tunnustautuvat Jumalaa pelkääviksi. Oppikoon nainen hiljaisuudessa kaikin puolin alistuvana, mutta en salli, että nainen opettaa, eikä että hän vallitsee miestä, vaan olkoon hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva, eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja rikkoi. Mutta hän on pelastuva lasten synnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa, rakkaudessa ja pyhityksessä noudattaen itsehillintää. Paavali puhuu nyt siitä, kuinka naisten tulee käyttäytyä seurakunnan julkisissa kokoontumisissa. Huomatkaa, hän puhuu seurakunnan julkisista kokoontumisista. Hän alkaa tämän sanalla samoin. Mitä apostoli nyt haluaa? Hän haluaa, että joka paikassa, missä miehet rukoilevat, siis seurakunnan julkisissa kokoontumisissa, naiset kaunistavat itseään ja ovat säädöllisessä puvussa. Se on siveässä ja kunniallisessa puvussa, eli todellisessa häveliäisyydessä ja arvokkaasti, eivät silmiin pistävissä palmikoissa, kullalla ja helmillä koristelluissa ja kallisarvoisissa puvuissa, vaan sellaisissa, jotka sopivat naisille, jotka tunnustautuvat Jumalaa pelkääviksi. Sitä vastoin heidän tulee kaunistaa itseään hyvillä teoilla. Se olisi heidän oikea Jumalan ja ihmisten edessä arvokas pukunsa. Tässä apostoli kiinnittää huomionsa siihen, että naisilla on tapana kaunistaa itseään. Eikä hän sitä tykkänänsä kiellä. Mutta hän tarkoittaa sitä, että se tapahtuu kaikessa kohtuudessa. Ja te ymmärrätte, mikä on kohtuuden ja kohtuuttomuuden välinen ero. Mikä sopii yhdelle, välttämättä ei sovi kuitenkaan toiselle. Zorn sanoo, haluamme tämän vaikuttavan muuta sanomatta. Tulee vain muistuttaa, että jokaisen saarnaajan tulee tähän kehottaa. mutta ilman lakimaisuutta ja tahdikkaasti. Saarnaajan tulee katsoa, että hänen oma vaimonsa ja tyttärensä ovat hyvinä esimerkkeinä. Menemme nyt eteenpäin tätä kohtaa. Vaimon tulee oppia hiljaisuudessa, kaikessa alistuvaisuudessa. Julkisissa seurakunnan kokoontumisissa naisten tulee olla hiljaa ja oppia ja olla miehille alamaisia. Jos jollekulle vaimolle pistää jokin asia jossakin opetuksessa tai rukouksessa silmään, joka kiihottaa vastarintaan, vaimon ei pidä siinä tilaisuudessa nousta sitä vastustamaan, vaan kysyä sitä kotona mieheltä. Herran apostoli ei salli naisten opettaa seurakunnan julkisissa Jumalan palveluksissa ja vallita miehiä. He eivät saa siis seurakunnan kokouksissa olla miesten yläpuolella niin, että he ryhtyvät niissä opettajiksi. Apostoli sen sijaan haluaa, että he ovat hiljaa. Tätä apostoli ei perusta tapoihin, näkemyksiin tai ennakkoluuloihin, niin kuin ne olivat hallitsevia silloin Efesossa. Ei vaan hän perustelee sen aivan toisin. Ensinnäkin luomisjärjestyksellä. Hän sanoo, sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva. Jumala on luonut ihmiset siten, että vaimot ovat alistetut miehille. Sitten hän perustelee tämän syntiin lankemuksen historialla. Aadamia ei pettänyt käärmeeseen kätkeytynyt perkele, vaan vaimo petettiin ja hän rikkoi Jumalan nimenomaisen kiellon. Aadam tosi lankesi samaan kiusaukseen ja samaan rikkomiseen ja syntiin, mutta vaimo oli kuitenkin se väline, jonka välittämänä Aadamille tuotiin rikkominen. Niin Jumala teroitti luomisjärjestyksen mukaisen naisen alistamisen miehelle rangaistukseksi. Vaikka vaimot tässä alistamisessa ovat miesten alla, jonka vuoksi he eivät myöskään seurakuntien julkisissa kokouksissa saa nousta opettamaan, eivätkä asettua samaan asemaan miesten kanssa, he kuitenkin pelastuvat synnyttämällä lapsia. He pelastuvat heille annetussa kutsumuksen piirissä synnyttäjinä ja lasten kasvattajina, jos he pysyvät uskossa ja rakkaudessa ja jakeessa 9 mainitussa kurinalaisuuteen liitetyssä pyhityksessä. Tämän apostoli lausuu jakeissa 9-11. Ja Zorn sanoo, tätä ei saa osaksikaan kieltää eikä heikentää. Mutta vielä joitakin huomautuksia, jotta tämän täysin ymmärrämme, sanoo Zorn. Sama apostoli, joka opettaa edellä kerrottua vaimon ja miehen alistussuhdetta, opettaa kuuluvasti ja painokkaasti, että Kristuksessa, uskon kautta Kristukseen ja Jeesukseen, kaikki kristityt ovat Jumalan lapsia. Että he siis ovat kaikkein korkeimmassa ykseydessä. Ja siis tästä ykseydestä ovat niellyt pois kaikki erottavat erilaisuudet. Mutta tätä ei saa ymmärtää väärässä mielessä. Sitä ei saa käsittää siten, että sillä olisi kumottu luomisjärjestykseen perustuvat erot, kuten vanhempien ja lasten väliset erot, ja puhtaasti ne inhimilliset erot, jotka ovat tulleet syntiin lankemuksen jälkeen. Sellaisia eroja ovat esimerkiksi esivallan ja alamaisten erot, kansallisuuserot, tapoihin liittyvät erot, katsomuserot, koulutuksen, aseman ja säädyn erot. Niitä ei saa kumottaa tai jättää vaille huomiotta. Ei niin, vaan sellaiset erot säilyvät myös Kristuksessa. Niiden tulee säilyä, tai ne voivat säilyä, kukin asianhaarojen mukaan, myös meistä kristityistä puheen ollen. Mutta ne ovat vapaita meistä puheen ollen, jos olemme totuudessa kristittyjä. Niiden pahasta erottavasta luonteesta ja pyhitetyt sen mahtavan tuntemuksen kautta, että me kaikki olemme yksi Kristuksessa Jeesuksessa. Tämän mukaisesti meidän tulee ymmärtää apostolin sana. Oppikoon nainen hiljaisuudessa kaikin puolin alistuvana, mutta en salli, että nainen opettaa, enkä että hän vallitsee miestä, vaan olkoon hiljaisuudessa. Naiset ovat luomista saakka ja vielä enemmän syntiin lankemuksesta lähtien alistettuja miehille. Kristuksessa Jeesuksessa on täydellinen ykseys. Tässä ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yksi Jeesuksessa Kristuksessa. Tällä ei ole poistettu naisten luonnonmukaista alistamista miehelle. Nainen pysyy myös Kristuksessa Jeesuksessa heikompana astiana. Kristuksessa Jeesuksessa tämä suhde pyhitetään. Miesten tulee tuntea sanottu ykseys Kristuksessa ja antaa siinä tietoisuudessa naisille sen mukainen kunnia elämän armon kanssa perillisinä. Mutta koska naisten alamaisuus miehille ei lakkaa Kristuksessa, Jeesuksessa, niin ei pidä saattaa halveksituksi kristillisessä seurakunnassa sitä, vaan naiset eivät saa seurakunnan julkisessa kokouksessa puhua ja opettaa, vaan heidän tulee oppia hiljaisuudessa. Tätä käskee ja haluaa apostoli. Ja hän kirjoittaa korintolaisille, se on Herran käsky. Juuri niin on kirjoitettu. On ymmärtämättömyyttä yrittää lieventää sitä kaikenlaisilla hajatuilla selityksillä, kun luullaan sen olevan lakimaista ja evankeliumin hengen vastaista selitystä. Mutta tämä ei ole lakimainen määräys. Se ei ole vastoin evankeliumin henkiä, vaan on sen kanssa täydessä sopusoinnussa. Se ei ole myöskään, kuten toisaalla sanotaan, uusi ja erityisesti uusitestamentillinen säädös. Paha ja lakimaisuuden hyväksi väärin käytetty ilmaisia käsite, sitä se ei ole. Tämä tahdonilmaisu, määräys, käsky, että naisten tulee olla miehille alamaisia, eivätkä siksi saa astua opettamaan kristillisen seurakunnan julkisessa kokouksessa, vaan heidän tulee haluta oppia hiljaisuudessa. Tämä ei ole mitään muuta kuin evankelinen muistutus, opetus, toteamus. Alusta asti Jumalan asettaman suhteen toteutus naisen ja miehen välillä. Tämä käsky on sisällön puolesta yhtäpitävä Mooseksen lain 6. käskyn ja sen selityksen kanssa, missä alusta lähtien asettamaan naisen suhde mieheen asetetaan ja siinä lakiin perustuvaksi. Mutta tämä käsky, kuten se tässä on annettu, kuuluu kokonaan uuteen käskyyn, lainausmerkeissä uuteen käskyyn. Nimittäin siihen käskyyn, jonka pyhä henki on jo kirjoittanut kristittyjen sydämiin ja jotka siinä todella ovat ja elävät. Se kutsuu esiin vain tekemään sitä, minkä kristityt jo totuudessa tietävät ja jonka mukaan he elävät. Se tuo lisäksi pyhän hengen mukanaan ja löytää iloisen vastakaiun kristityn sydämessä. Juuri tällä on kristityistä naisista puheen ollen sijansa, kun he kuulevat, mitä apostoli tässä haluaa käskeä ja määrää Herran käskynä. Sorn jatkaa. Mikäli naiset haluavat olla tietämättömiä inhimillisesti tästä käskystä ja nostaa itsensä sen yläpuolelle, niin annettakoon heidän eteensä laki, Jumalan tahdon kuolettavaksi osoittava, sen täyttämistä vaativa ja sillä kirousta ja kadotusta vaativa laki. Tämän saattaminen muistoon on kristityille tarpeen ja hyödyllistä aina vastahakoisen lihan tähden, jota vanhaksi Aadamiksi sanomaan. Molemmat koskevat erityisesti meidän aikaamme, kun naisoikeudet ja naisten saarnaaminen on niin voimakkaasti esillä. Sen kanssa, ettei naisten tule puhua kristittyjen julkisissa kokouksissa, ei ole ristiriidassa se, mistä Joel sanoo. Tyttärenne ennustavat. Eikä myöskään se, mitä evankelista Filippuksesta sanotaan. Hänellä oli 4 tytärtä, jotka olivat neitsyitä ja profetoivat. Sillä apostoli kieltää vain naisten puhumisen ja opettamisen julkisissa ja säännönmukaisissa Jumalan palveluksissa miesten edessä. Vaikeampi selittää on kohta ensimmäinen korintolaiskirje 11 ja 5. Tässä apostoli näyttää sallivan naisten seurakunnan julkisessa Jumalan palveluksessa rukoilevan tai profetoivan. Hän haluaa ainoastaan, että se tapahtuu soveljalla maan tapaa vastaavalla tavalla. Miten tämä on selitettävissä? Jotkut selittäjät ovat sitä mieltä, että tässä puhutaan naisten rukoilemisesta ja profetoimisesta pienemmissä yksityisissä ryhmissä. Tämä ei vakuuta. Sanomme yhdessä Hirschbergerin Raamatun kanssa. Tämä on ymmärrettävä naisista, jotka olivat saaneet pyhältä hengeltä epätavallisia ihmelahjoja ja kehotusta profetoimista varten, koska Paavali kieltää muuten naisilta kaikki vaatimukset ryhtyä säännönmukaisiksi ja julkisiksi opettajiksi. Näin ei ole suinkaan kiellettyä, että kristityt naiset sopivalla tavalla omalle miehelleen tai muille miehille yksityisesti lausuvat kristillisen totuuden, tai että he, kun paikalla ei ole ketään siihen kykenevää miestä, johtavat pienemmän tai suuremman kotijumalan palveluksen, tai että he toimivat lastenopettajina. Näin opettakoon jokainen pastori tai teologian professori tästä kohdasta lisää Zorn. siis naisille oli sallittua profetoiminen seurakunnan kokouksissa. Mutta heidän piti pitää vallanalaisuuden merkkiä päähinettä päässään, kun he sitä tekivät. Ja sitten heidän tuli tunnustaa Jumalan luomisjärjestys kuuluvan heillekin. Ja nyt on otettava huomioon, että siihen aikaan Jumala antoi erityisiä lahjoja kristityille, joista yksi oli profetoimisen lahja, ja se tarkoitti tulevista asioista puhumista. Pyhä Henki siis antoi heille tiedoksi asioita, joita ei yleisesti tiedetty. Ja tämä oli myöskin naisille luvallista. Kun me ajattelemme hieman lähemmin noita Raamatun alkulukuja, joihin tässä viitattiin, niin huomaamme, että tietyt asiat juontavat jo sieltä ajalta. Se, että Jumala asetti tietyn järjestyksen miehen ja vaimon välille, on asia, joka on kirjoitettuna naisen sydämeen ja myöskin miehen sydämeen, että hän tietää ohjata vaimoa. Se on sydämeen kirjoitettu. Ja se kulkee polvesta polveen. Maailman loppuun asti. Sitä ei voi toiseksi tehdä. Sitten se asia, että ihminen lankesi syntiin. Niin on myöskin asia, joka ei koskenut vain Aadamia ja Eevaa, vaan myöskin heidän jälkipolviaan. Ja se jatkuu maailman loppuun asti. On siis asioita, jotka pysyvät. Voi olla toisia asioita, jotka häviävät ja muuttuvat. Mutta nämä asiat ovat pysyviä Jumalan tarkoittamia. Voi olla, että sitten elämässä meillä voi olla heikkouksia toteuttaa näissä suhteissa Jumalan tahtoa. Erityisesti pyydän sanoa, että naisopettajilla on suuria vaikeuksia pysyä tässä opetuksessa mukana, sillä he ovat tottuneet opettamaan ja olemaan luokan edessä. Tässä meidän tulee heitä ymmärtää. Ei kuitenkaan täysin hyväksyä. Ja sitten on miehiä taas, jotka eivät pysty kotiaan hallitsemaan. Heitäkin täytyy ymmärtää. Emme voi Jumalan lakia vetää sillä tavalla piukalle, että me tämmöisiä ihmisiä kohtaan olemme tylyjä ja ymmärtämättömiä, vaan meidän tulee osoittaa heitä kohtaan rakkautta. Ja niin seurakunnassa säilyy sopu ja toivottavasti myös järjestys. Järjestys on erittäin tärkeä asia. Useinkaan ihminen ei ymmärrä sen merkitystä varsinkaan nuorempana. Sitten vanhempana hän ehkä tulee pikkuhiljaa käsittämään, mikä merkitys on järjestyksellä. Mutta siinä ilmenee myöskin oikea Jumalan pelko, että me noudatamme järjestystä. Kunkin Jumala on asettanut omalle paikalleen ja siinä meidän tulee elää ja olla. Näistä asioista voisi olla paljonkin sanottavaa, mutta sanottakoon nyt se, että tämä opetus, mitä Zorn tästä Timoteuskirjeestä kaivaa esille, niin on meillä, meidän kirkossamme ollut hyökkäyksen kohteena. Mutta Zorn sanoo selvästi, että tämä puhumiskielto koskee ainoastaan seurakunnan julkista Jumalan palvelusta. Eräät tahtovat sanoa, että se koskee joka asiaa. Ja että esimerkiksi tilinpitoon liittyviä asioita ei saisi seurakunnalle nainen opettaa. Emme me Raamatusta sitä löydä, vaan huomaamme tästä Zornin tavasta, ne selittää Raamattua, että hän ottaa esille laajan kokonaisuuden. Kun nuo toismieliset ottavat vain yhden sanan, minä en salli, että nainen opettaa. Ja sen merkitsevän sitä, että jos hän opettaa, niin hän valitsee miestänsä. Niin Zorn käsittää tämän laajasti Raamatun eri kohtien opetuksen valossa. Ja hän rajaa tämän sanan merkityksen. Siis ne ongelmat, jotka meillä ovat, niin ne koskevat monta asiaa, mutta muun muassa siten, miten me Raamattua käytämme. Kuinka me siitä luemme. Ja Zorn on tässä suhteessa mestari. Hän tuo esille Raamatun valtavan arsenaalin, sen eri kohdat, ja asettaa Jumalan sanan niiden mukaiseen järjestykseen. Ja tässä on meillä paljon opittavaa häneltä.